berria, otxaila eta martxoan uda berria, apirila, maiatza, ekainean urdatu uda, ustaila, abostua, irailean dugu udazkena, urria, azaroa, abenduan sartzen da negua, uda berrian bizia pizten da.
Bate guztiak lorez jazten dira,
irribarrea zure gorputzean darda.
Zeru oso aislatzen dauretan,
beran dia baster guztietan eta
urtea, amabia bete ditu, laurtaro dira, alai pasatzeko zure ondoan. Amabia bete dira, laurtaro ditu, zure
Ilebete izenen etimologiaz eta esanaiaz arituko gara gaur Miren Basurtorekin, euskararen batasunaren eta zehaztasunaren mesedetan izen batzuk hobetsi eta zabaldu dira, baina euskalkietan beste izen batzuk ere erabili izan dira. Hoietako asko nekazaritzari lotuak eta euskaldurontzat esanguratsuak, gure arbasoen bizimoduaren adierazgarri baitira. Bueno, ba hementxe dugu telefonoaren beste aldean Miren. Egunon, Miren, zemuz gaitun?
Ondo, ondo, latz, egunon, ire bai, ire ondo?
Ai, ondo, ondo, hemen txe, asten erdi inda, eh?
Oixe, aste azken aliau gaitun, eta hemen txe.
Oixe, bueno, sarrera nahi patu dinau, pixka bat gaurko saioa nondik jungo den, baina zehazki konta igun, zer takarkin gaur?
Bai, ba, otsailean sartu berriak gaitxun, eta otsail izenak, ba, umetan, atentzioa ematen zidanez, edo, bueno, edo berezia iruditzen zitzaidanez, ba, gaurko saioan hilabeten izenei buruz aritzea pentsatu dut.
Oso ondo. Bueno, alare, ez dakit galdetzea badau, baino, Miren, zeatik, berezia aipatu den, zeatik, esan nahiagatik, edo, ez da, ez dakinate, 8.000 edo esan nahi dulako?
Bai, ba, umetan edo ume baten iruditerian, ba, 8a ez dune dozein animalia, bai?
Ez.
Alde batetik ipuinetatik eta jasotzen dugun edo umeek edo jasotzen duten irudia eta gero dokumentaletan ikusten duguna, etxean edo herrian aitzutakoa, ezta? Eta orduan ba, nondik nora, ezta? Ba, 8en illa, ez?
Bai.
Zen eta bueno, ba umetatik pentsatu izan dinate 8en illa dela edo hori esan nahi duelako irudipena beintzat akordatzen dion umetan izaten nuela, ezta? Egi esateko ni ez nago sekula trebea izan etimologiak antzematen, ba, pentsa esate bateako ba otsagabia herriaren izena oso berandu arte ez minan elotu otxorekin. Naiz eta formaldetik otsailak eta otsagabiak ba hasiera bera izan erro bera daukatelako, jakin ja bai. Otsagabia otxoen kabia dun. Orduan, etzekin eta 8en illa, ba, nik neuk ondorioztatu nuen txikitan, ala, adibidez, ba, etxean esan zidaten, ala
zala, ez da?
Oixe, bai.
Betxo, kuriosua, bueno. Etimologi batzuk oso garbi izaten dituen erraz antzemateko mokok, baino beste batzuk ez dituen bat, errazak identifikatzen, eh?
Ez, ala dun. Ba, begira, joan den astean, irakurri ninean, sakanako toponimiari buruzko, da, toki izenei buruzko artikulu batean, ba, etxarri aranatzen, bertako toki izenak ia 300 edo izango direla, eta jendeak, ba, 20 edo 30 besterik ez duela ezagutzen, ezta. Pena dela, eskerrak jasota dauden, eta jendeak ezagutu inbeharko lituzkela, eta eguneroko bizitzan erabili, ezta. Eta pasadizo bat kontatzen zitenan artikuluan, ba, etxarrin 80 toponimoa daukatela. Hau da, 80 izeneko toki izen bat.
Ara?
Otxo benta. Ah. Sobrare, garai batean han otxoak egoten zitunan.
Bai.
Hortik 80.
Alare, ez du nerreza, 80, otxo bentatik da, dozrela antzematea, Mirenik esan den alako, eta bai, baino, alare, konta egun, nundik, zeatik den otxoen hile?
Ba, etxekinate argi dagoen, bai, baina, bueno, batzueke diotenaren arabera, ba, otxemeak, hau da, otxoemeak arrezke ibiltzen diren garaia delako, edo hortik omentzetorkion izena.
Izena, ez da, otxoen hilei.
Bai. Eta olatz, ba, hilabetez hilabete, o banan-banan azaltzen hasi aurretik, aipatu nahi dinat, neolito aroan, errotu edo sustraitu zela nekazaritza ba, gure lurralde hauetan, ez da? Eta, antza denez, ba, orduan sortu zirela hilabeten izenak. Ba, ikusiko dugun moduan, ba, nekazaritza munduari arrase lotuta zeuden izen horietako asko. Dana dela esan beharra zeon, ba, gaur egun Euskara batuan finkatu diren hilabete izen batzuk latinetik datozela, bai, ba, martxoa, apirila, maiatza, abuztua eta abendua, eta gainerakoak berriz ba, euskarazkoak direla, urtarrila, otsaila, ekaina,
urtaila,
iraila, urria eta azaroa.
Bueno, 12 hilabete izen esan ditun, euskara batun erabiltzen dienak hain zuzen ere, baina euskalkietan beste izen batzuk erabiltze ditun, edo erabili izan ditun behintzat euskal herrin zehar, eta ez gutxi gaina, ez da Miren?
Bai, eta esate baterako, ba, euskalkietako izenak latinetik hartutakoak baino lehenagokoak ditun.
Vale.
Eta ez hori bakarri, ba, askoz adierazgarriagoak eta esanguratsuagoak ere baditun, ba, euskaldunontzat.
Bai. Bueno, ba, ondo iritzi hori mazain, ekin ingozionago, ez da? Hilabeteko azalpenak ematei.
Hoxe, bai, hasiko gaitun, bai.
Oso, ondo? Bueno, urteko lehenengo hilabetearekin hasiko gaitun euskara batun, zabaldu den izena?
Urtarrila.
Bai.
Ba, urtarril den hitz zabaldua Euskal Herrian, bai? Eta, antza denez, etimologia den urta edo urte berri illa. Ba, urte berriaren illa edo hilabetea, bai?
Vale.
Eta, bueno, hori dune hitz zabalduena Euskal Herrian, baina gipuzkeraz adibidez hilbeltza.
Bueno, hilabete ilune, ez da?
Bai, hori den, hilabete ilune, gogorra, ez da? Eta ez Gipuzkoan bakarrik, Nafarroan ere bai, eta beltzila ere, batoki batzuetan erabili izan den, antzadanez. Hori den, eta ba, beltzila horretan ere eguraldiaren iluntasuna edo adierazten du, ez da izen horretan. Eta gero, bazagon beste izen bat, izotzil, ba, Nafarroako toki batzuetan erabiltzen dena, eta izotzaren hilabetea.
Bale, bueno, etimologia argikok bai hilbeltza, eta baita izotzila ez da.
Bai, oso argiak, bai, oso gardenak.
Bueno, bigarren hilabetea aipatuko inau, euskara batun, zabaldu den izena dagoeneko, aipatu dugun, otxaia, otxon, hilabetea. Eta lehen aipatu dinago, batzuk esaten dutenaren arabera, bueno, otxoemek arreske ibiltzen diren garaia dala.
Bai, eta, bueno, ba, otxaildun izenik zabalduena, zalantzari gabe, baina, ba, zeuden beste izen batzuk ere, bai, eta, bueno, ba, adibidez, katail edo katuil, bai, oitako bat.
Katemek arrezki biltzen diren garaie, marruk alegie?
Hoize, bai. Bai, eta ni gainea hori umetan eta ba etxean aitutan egon, bai, eta etxekinat otsail aldean izaten zen, baina egun batzuetan ba zalaparta galanta ateratzen zituen etxeko katuek, ezta, miauka, marruka, bueno, zalapartaka.
Bai, hemen auzo honet arteka itzkinak nik, bai.
Eta kino txailan ala.
Gehiotan bai.
Bai, ezta. Hoi den. Eta gero, beste izen bat, ba, antzanez, bizkaieraz, edo, bueno, bizkaiko toki batzuetan edo, erabiltzen dena, edo erabili izan dena, zezen illa.
Mm-hmm.
Bai, zezenaren hilabetea gendun, bai. Eta, ba, garai hontan edo, zezenak mendietatik, ba, larretara edo jaisten zirela edo, ba, adierazteko edo, bai. Mm-hmm. Eta hilabete gutxi ditune animalia izen bat daukatenak, bai. Bai, nik dakidala, ba, orain aipatu ditugun hiru hauek besteik ez, mm-hmm. bai. Eta begira, ba, hirurak urteko bigarren hilabetea izendatzeko, bai.
Mm-hmm.
Eta bukatzeko bazegun beste izen bat ere otsaila izendatzeko barantaila. Zuberera ze erabilia, baina hori etzekinate nondik datorren edo ze esan aiote duen.
Barantaia.
Barantaia.
Sekulaz ez dinate, haitxu ez.
Haitxu ez da.
Bueno, martxora pasatuko gaitun, martxoa den, Euskara Batun zabaldu dena, latinetik datorrena, baino beste izen bat ere, bazeon ez da horren atzen.
Bai, 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 ba, martxoa zabaldu dena, ikesan bezala, eta gero beste izen bat epaila, bai?
Uh-huh.
Iztegian begiratu ninan eta iztegian jartzen din hegoaldeko hitza dala, bai? Eta batzuek esaten dutenaren arabera zuaitzak epaitzeko hilabetea. Epaitzeko horrek esan nahi din ebakitzeko,
bai? Uh-huh,
zuaitzak
vale.
Ebakitzeko hilabetea. Hala ere Euskal Zaindiaren iztegi historiko etimologikoan kontsultatu ninan eta han agertzen duen, balikekela urtean zehar eginten diren belar mozketatik balendabizikoaren garaia izendatzea. Uh-huh. Bai? Balendabiziko belar mozketa edo izendatzea.
Vale, vale. Mm. Uh-huh. Oso ondo. Bueno, apirilera goaz, apirila den izen izabalduna, hau ere latinetik datorrena.
Bai, eta jorraila izena zeukenagu, bai? Hau ere, antza denez, nahiko zabaldua, eta jorraila, ba, etimologia argikoa, ez da,
uh-huh.
ba, baratzeak edo soroak edo jorratzeko illa.
Ados, ados. Bai, ze jorratzea, soron edo batzan, belar txarrak edo alferrikakoke atea eta lurre pixkat arrotzea den, ez da?
Oiden, oiden, bai.
Uh-huh.
Eta orduan, ba, hau ere, nekazaritzari erabat lotutako hilabete izena.
Izena.
Bai.
Bueno, maiatza den izenik edatuna, latinetik maiegatue hau ere.
Bai, eta gure artean, ba, lorailea erabili izan den, bai, ba, bai. Loren lehen garaia edo adierazteko, ez da.
Uh-huh.
Egia den, hala ere, lore hitza latinetik datorrela, bai? Baina, bueno, hemen loraila erabili izan den. Eta gero, ostoila eta horrila ere erabili izan omen ditun, bai? Ba, ostoen hilabetea edo lehen osto edo horriak sortzen direla edo adierazteko.
Adierazteko, amigo, bale,
bai.
Bale.
Uh-huh.
Bueno, ekainera goaz, ekaine den izen ezaunena, baino, ik beste saio baten azaldigunaren arabera, ekaina den, ekie, gehi, gaina, eki, gehi, gaina. Hau da, ekik, euskik, zeruko gaina harrapatzen duen garaie, goienen daun, hilabetea.
Oidun, bai. Udako solstizioarekin lotutako garaia, bai, eta bueno, orduan izaten ditun, bai, egunik luzeenak.
Mhm. Uh-huh.
Eta hori dena zabalduena, baina hemen gure artean garagarrila. Bai, ez gure aitek garagarrila esaten zinean, bai?
Bale.
Eta, bueno, garagarraren hilabetea. Eta antza denez hori, ba, Gipuzkoan eta Nafarroan ere, bai, ez da?
Uh-huh.
Eta gero beste izen bat, bagila. Bai? Eta,
bagila.
Batzuek diotenez, bagila. Uh-huh. Bai, bagila, bai. Eta batzuek diotenez, babaren edo baben hilabetea. Ara. Zanai omen din.
Betxo. Bai.
Eta, zubereraz, arramaiatza.
Arramaiatza.
Bai, eta batzuek azaldutakoaren arabera maiatze berria.
Bai, ze maiatza aipatzen duen, ez da?
Bai. Eta gero beste bat, ereiro, bai, eta ereirok esan nahi omen din ereiteko aroa edo, bai?
Bale.
Ereiteko aroa.
Oso ondo. Bueno, kontuatzeko urterdi indin hau, eta guain zazpigarren eta pasako gaitu nuztaie. Ontane, gardena duen esan nahi, usten ia, ustabiltzeko alegie?
Bai, joize. Eta beste izen batzuk aipatzeko, ba, garilla, adibidez, bai?
Bai.
Gariaren illa, bai? Eta, gero, beste saio batean aipatu geninean, Bizkaian, garagarrila ere erabiltzen dutela,
bai.
Urtaila izendatzeko.
Bai. Bai. Hortaz miren, garagarrile toki batutan ekainari ere esaten zaion, eta beste batutan uztailei.
Oiden, bai. Eta, ba, bueno, nahasmen horretaz jabeturik,
bai.
Euskaltzaindiak Euskara Baturako izen batzuk obestea eta bultzatzea erabakizinean.
Bueno, beraz, arrazoi horrengatik zabaldu eta nagusitu dituen gaur egun hilabete izen batzuk miren.
Bai. Euskaltzaindiaren argudiak eta dun, Euskararen batasuna egin aurretik, ba, urteko hilen erdiek izen bana zutela, beste erdiek berriz bina edo iruna, kusi egin hau, bai. Gainera horietako bat, ba, garagarri, bi hilabete izendatzeko erabiltzen zela, beraz, ba, biztakoa zela batasun premia, edo ez da batu beharra,
bai.
Ba, zegoen asketa arrisku nabarmenagatik, ez da, ba, zehatzak izateko, ba, hori, nola baite, batzuk nagusitu behar zirela, ez da. Eta horrexegatik, ba, hobetsi zirela izen batzuk.
Ederki, bueno, ba, azalpen hauxe entzun da, 8. hilabeterekin jarrituko inau, abuztue, beste zer izen ematen zaion abuztuari?
Ba, agorrila oso zabalduta zagon, bai? Ba, lehorten edo agorten garaia dela gogorarazteko.
Ilebete agorra, ez da lehorra.
Hori den, bai, hori esan nahi din.
Eta
dagonila ere bai, bai, eta baliteken dagonila horren atzean, ba, etimologia hau egotea. Uda gehi goren gehi illa, ez da?
Vale.
Ba, uda gorenean dagoen illabetea edo. Eta, Nafarroa beherean, tilistaro deitzen omen zioten, bai? Eta dilisten aroa edo dilisten garaia iradokitzen zigun izen horrek.
Bai, baina ik, bueno, Nafarroa beren, tilistaro terekin.
Terekin, bai.
Eta dilisten gairaia derekin.
Bai,
vale.
Baina antzadenez hortiz etorren.
Vale,
dilista,
vale.
Tilista, nasketa hori,
vale.
Baina hori bat dilisten gairaia edo adierazteko.
Adierazteko.
Bai.
Osondo, bueno, iraiera pasako gaitun, iraia, ira, iratzea, garoa biltzeko garaia.
Bai, hori den, iraila den zabaldu dena, baina garoila ere esaten zaion nun bait, bai, eta garoaren illa. Ba, azken batean garo, ira eta iratze sinonimoak ditu. Esan nahi bera ditene irurek,
bai.
Eta orduan iraila, garoila, bai.
Bale, bai, eta nik hemen aipatuko niken, bueno, Laurean Otegieriak initen dinaun, amabostu nete behin ikendin egun saion, aurreko baten agorra aipatu zigula. Agorra, esaten zitzaiola hemen, iraiei. Uste duela oso gutxi erabiltzen dela gaur egun, eta pena ematen diola, bueno, hainbat eta hainbat hitz bezala ez da.
Bai, eta entzun nina nik saioa,
bai.
Bai, eta entzun dakon baita euskaltzaindiaren iztegian bilatu ere, ba, zer baot ez etorren ikusteko, Ni neu ere, ba, agorra eta agorrila aitutan egun lako, bai. Naiz eta neuke ez erabili. Eta gainera uste ninen, biek hilabete berari egiten ziotela erreferentzia.
Betxo.
Baina, Euskal Zaindiaren iztegian, orain jasota dagoenaren arabera, hilabete bana ditun. Bai? Eta Laureanok esaten zuen bezala gainera, bai, orduan, agorra agertzen den batez ere, Gipuzkoan edo Gipuzkeraz, bai, eta jartzen din gaur egun edo gutxi erabilia dela, eta iraila izendatzeko.
Bale.
Eta iztegi horretan agertzen den agorrila berriz, ba, abuztua dela.
Mm-hmm.
Bai, bai, bai. Mm-hmm. Orduan, Laureanok arrazoi.
Arrazoi, oso ondo.
Bai. Beti bezala.
Hoixe, asko zekin, Laureanak.
Bai, asko zekin, bai, bai. Iztegirik begiratu gabe asko zekin.
Bai. Ederki, eta iparraldean da Nafarron?
Ba, buruila ere erabiltzen duen, bai.
Ah.
Eta buruila horrek antzadenez, ba, azken hilabetea esan eiko liken, bai.
Bai.
Eta ematen din, ba, zikloren baten bukaera edo adierazi nahiko lukeela, bai.
Oso ondo, jozi interesgarri. Bueno, amargarren hilabetera aiatu gaitun, urrira, pentsatzen dinat, urritasunarekin izango dula, lotura honek, ez da hilabete honek?
Bai, ba, seguruenik bai, ala ere, baten ustetan, egunaren iraupena moztearekin izan dezaken lotura, bai? Ba, eguna mozten joaten danez, ba, horrekin izan dezaken akaso, bai?
Vale.
Edo eta besteren batek berriz lotu din urrak biltzearekin, oda, urrak
frituak,
hoxe, bai, biltzearekin, bai? Ala ere, seguruena den urritasunarekin izatea.
Lotura zuzena ez da.
Hoxe, bai.
Bueno, azaroa, dinagu 11. Ze esan nahi din? Azen aroa, azen garaie?
Ba, etzekin eta argi dagoen azen aroa edo azen garaia den edo beste zerbait den, bai?
Vale.
Ze, zenbaiten iritziz, azia ereiteko aroa esan nahi din.
Ah.
Eta adibidez, ba, Lapurteraz eta Behe-Nafarreraz azila erabiltzen diten, bai?
Bai.
Azila, ba, aziaren aroa, aziaren hilabetea, azia ereitekoa, bai?
Bale.
Eta gorotzila ere deitzen ez hitzaionan azaroari zenbait okitan, ba, gorotza edo simaurra zabaltzeko garaia zela adierazteko. Bai, bai, bai.
Ederki miren, bueno, kontatzeko aietu gaitun, urte amaiera, abendua. Eta hasieran esan bezala, hau ere, latinetik datorren izena.
Bai, latinetik datorrena. Eta beste izen bat, lotazila. Lotazila. Bai, eta hori omen duen, ba, aziak lur barnean lo dauden garaia.
Ze polite,
Bai,
azaroa edo azila, azi eritxeko hilabetea, bueno, eta lotazila, azik lur barnen, lo doden garaie, oso politxe.
Bai, oso politxe, bai.
Bai, bai,
bai. Bai.
Bueno, miren, izen mordoxka aipatu dizkigun, politxa denak, eta ikesan bezala, bueno, euskaldun ontzat, adierazgarrigok edo esanguratxogok euskarazko erroa daukealako.
Bai, eta euskaldunen bizimoduaren berri ematen dutelako, ez da, ba, naturari eta nekazaritzako lan eta zikloei lotuta daudelako.
Bai, bai. Bai. Bueno, eta latinetik hartutako hilabeten izenetan, erromatarren kulturara jo behar dinago, atzen zer daun, ba, antzemateko edo ulertzeko, ez da, mamira juteko, kontatuko dinago zer esan nahi duen? Ze esan nahi duen, oik ere?
Bai, ba, bai, bai, kontatuko dina hau nahi baden.
Bai.
Martxoa, esan dina hau latinetik datorrela, eta martxoa erromatarren mitologiako Marte jainkoaren omenez jarritako izena dun, latinez Mars zunan jainkoaren izena, eta gerraren jainkoa zunan, eta esango niken guk martxoa auskatzen dugula, baina gure aurrekoek martxoa esaten zutela edo dutela,
bai, bai.
Akaso Mars horren arrastoa izango du hori, ezta?
Bai,
egia da, galtzen, bai.
Bai, gu galtzen, baina egia den, orain esan denanen, gu baino zarrago ditunana, ditun helduk, ala Mars, beste auskera bai, tekniken
dituen, bai. Bai, Marsoa,
bai, bai.
Bai. Guia galtzen ari gaitune bereizketa hori, bat, eset, eixa, ez da,
bai.
Hori galtzen ari gaitun, baina gure aurrekoek hori egiten zitenan, eta esango niken, gure inguruan martxoa, bai, esaten dutela, dutela. Dutela, bai.
Bai.
Eta kaso, Mars horren hori ongo den, ez ustraian, bai.
No, seguro. Ederki, apirila ere?
Hori den, apirila ere bai, bai. Eta apirila izenaren jatorriari buruzko teoria ezberdinak zeuden, bai? Bata, ba, latineko aditz bat izegokion, aperire, bai, ireki esan nahi duena, eta ba, ziurrenik, ba, nekazaritzaren loraldia edo adierazteko, eta beste hipotesi batek ordea, ba, Afroditarekin lotzen din, bai, ba, maitasunaren jainkosa, greziarrarekin edo.
Bale,
bueno, eta gero,
bai, aipatu, esan, maiatza, bai?
Hoize, maiatza, ba, ugalkortasunaren eta udaberriaren jainkosari eskainia, bai? Maia jainkosari alegia, erromatarren mitologiako hau ere, ala ere, batzuek ez zioten maiatza izena edo maiorei erreferentzian gisa sortu zela agian, bai? Hau da, ba, zaharrei edo referentzia egiteko hori da, erromatarre kulturan edo, bai?
Bueno, eta buztu eurrengoa?
Oiren, abuztu eurrengoa, eta hori, ba, Erromako lehen emperadore Cesar Augustoren omenez jarritako izena, bai, bai, bai.
Eta azkena, eta, miren?
Abendua azkena, bai, eta latineko adventunetik zetorren, eta etorrera esan nahi din, bai. Gaztelaniaz bazegoen adviento hitza, bai, esate baterako, eta Eliza kristau batzuetan ba gabonak prestatzeko denbora liturgikoa ba aurreko lau asteak edo izendatzeko esantzan ez.
Vale. Oso ondo, ba miren oraino gaurko saioa bukatutzat emango din hau eta gaur 15 arte agortuko dugu.
Baixe, bai, oso ondo latz, ba gaur 15 hementxe izango naun berriz ere.
Ondo segi miren.
Berdinolat.
Agur.
Agur.